Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til dagens gæst her i Lægens Ord. Det er Liselotte Lyngsø. Du er fremtidsforsker. Og velkommen til dig.
Mange tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi fremtiden... Hvordan ser den egentlig ud lige i øjeblikket?
Jamen altså, vi er et fantastisk tidspunkt for fremtidsforskere, fordi der sker så utrolig mange skift. Mm. Det er ligesom om, at fremtiden er blevet på en eller anden måde fast forwardet. Nogle steder så er vi nærmest blevet katapultet 10 år ud i fremtiden, så nogle af de ting, jeg gik og ventede på, skulle ske, de sker nu. Mm. For eksempel sådan noget som, at folk har fundet ud af, at hey, jeg kan egentlig bosætte mig, hvor jeg vil. Lige pludselig så buller alle danskere ud og køber sommerhuse og finder ud af, vi behøver måske ikke at være så tæt på byen alligevel, hvis vi selv kan bestemme, hvor og hvornår vi skal arbejde. Så jeg kan allerede begynde at se nogle af de der bølger, baseret på nogle trends, der allerede eksisterede, men som sådan har fået ekstra fod på grund af corona.
Mm-hmm. Men det betyder vel så også, at der er nogen, der lever længere frem i fremtiden nu end andre. Dem, der ikke har opdaget, at man kan gøre alle de her ting.
Jeg vil sige, at det er jo det, der er interessant, men netop nu alle er blevet smidt ud i nogle nye situationer. Alle er blevet tvunget til at ændre deres vaner og smage på det. Så selv de mest traditionelle skolelærere, der sagde, at jeg skal overhovedet ikke noget online læring. Og jeg har læst Imrans bog, Sluk, fy for pokker det. Så finder de ud af, at der er alligevel nogle elementer, der faktisk spiller helt vildt. Og så er der andre elementer, hvor det kan vi ikke bruge til noget. Men nu ved jeg det mindste, hvad jeg taler om. Jeg har fået ligesom fingrene gjort snavset. Det er jo tit det, der skal til. Man skal have nogle smagsprøver på den der fremtid, før man tør hoppe ud i den.
Men er det ikke også det, der nogle gange er problemet, at fremtiden den godt kan være for det første uforudsigelig, men også gøre en snavset og få en til at fremstå meget mere inkompetent? Jo. Er det ikke det, der er problemet med fremtiden?
Jo, det er det, der er så fedt ved corona her. Altså, vi har virkelig fået mandat til at prøve hvad som helst. Ikke? Vi har virkelig fået lov til at dumme os, og det er jo bare, fordi jeg eksperimenterer, og der kommer hunde ind, og børn, der græder, og ting, der falder på gulvet, og du har lige modtaget, jeg ved ikke, hvad du har her af systemer til dit home studio, så hvis det her lyd overhovedet ikke bliver optaget, skal man ikke være forbavset, vel? Så det der med at komme igennem sådan en fase, hvor man er helt uduelig. Det er jo det, der er stærkt, fordi så ved vi, at vi når et nyt sted hen. Hvis det hele bare føles som i går, så er fremtiden også i høj grad som i går. Så det er det der med, at man har sådan en fase, hvor det er hårdt og lidt stressende og lidt uoverskueligt. Det er rigtig godt i forhold til at træne som muskler, som mennesker, der er i bevægelse.
Så har det været... Har det været fremtidsforskeren, der har oplevet den her periode, eller har det været Liselotte, der ikke kunne finde ud af, hvordan man får tændt sin Zoom, eller er det joggingbuksdag i dag, eller hvad er det?
Jamen altså, jeg hopper ind og ud af roller, for jeg var også mor til fire, og jeg har mange forskellige roller, og jeg bliver altid ved. Fremtidsforsker, det er noget, jeg er. Det er faktisk et filter, jeg altid har. Så når jeg står som mor rigtig irriteret og tænker, nu har min søn været nede i kælderen i 2 måneder og sidder og gamet, og han er blevet lige bleg og ser meget usund ud. Så hopper jeg over i mit fremtidsmindset og siger, ah, interessant, spændende. Kan vide, om der er andre børn, der også er lige blege og er blevet sociale analfabeter i denne her periode, og kan vide, hvor mange børn vi mister. Og han lever oven i købet i et ressourcestærkt hjem uden alkoholisme og misbrug. Og se bare, hvad der er sket med ham. Så jeg kan ikke lade være at ligesom løfte mig som en anden fønix ud af asken og sige, interessant, spændende. Og det er sådan en arbejdsskade, jeg har. Fordi at jeg altid oversætter mange af de ting, jeg oplever til, jamen er det en trend, vi ser her? Og hvis det er en trend, hvem skal så gøre noget? Nu kan vi se inden for sundhedsvæsenet, der har vi jo haft de her nye helte, og det er virkelig kommet bag på mig, fordi jeg ved ikke, hvor længe jeg ikke har talt om de her multisyge folk, der har brug for en mere helhedsorienteret behandling, og det kræver, at plejepersonalet arbejder på tværs af de gængse siloer. Dagens medicin, jeg ved ikke, hvem jeg ikke har arbejdet med det her med i årevis. Og lige pludselig så kommer corona, og så stepper de op, og de får lavet deres kriseløsning, og de får trænet deres medarbejdere, og alle deltager i den der krig. Så kigger jeg over på skolevæsenet, uddannelse, de længerevarende uddannelser. Der er bare ikke sket det samme. Jamen, vi ved ikke rigtigt, om vi kan nå at åbne til på torsdag, ikke? Og jamen, lige nu er børnene i læseferie. Ej, jeg tror ikke, han har brug for læseferie her i 1. G, efter han har siddet hjemme nu i 2 måneder. Kan han ikke bare komme ind på skolen, ikke? Og der kigger jeg selvfølgelig også meget på, hvad er det for nogle brancher, der er hurtige til at gribe fremtiden? Og hvem bliver ligesom holdt tilbage måske af nogle faggrænser og nogle aftaler, der gør, så må man ikke det ene og må ikke det andet.
Men det er vel lidt som, at man bygger nogle systemer op, der skal holde nogenlunde styr, altså for at prøve på en eller anden måde at få greb om den tid, man er i, så bygger man sådan nogle strukturer op. Yes, nu har vi det, nu fungerer det, vi har et system, der kører derudad, indtil at der lige så kommer en tidevandsbølge, eller en tsunami, eller en coronakrise, og smadrer hele muligheden, og så skal man starte forfra. Er det ikke det, der gør det skræmmende, at det vi i virkeligheden... At fremtiden faktisk fortæller os, at vi ikke har styr på en pind?
Nå, men jeg synes jo ikke, det er skræmmende. Jeg synes, det er en kæmpe luksus, at alting er i bevægelse. Og jeg synes faktisk, at vi har styr på en pind. Det kan godt være, der er kommet en coronakrise, men der er ingen tvivl om, at et land som Danmark har klaret det relativt godt, fordi vi har nogle stærke systemer, der taler sammen, og som faktisk fungerer, når de skal. Og hårdt presset og får lov, selvfølgelig. Det er det andet, ikke? Viser det faktisk, at vi har en kæmpe robusthed, og nu vil det så ses også her efterfølgende, hvor god vores sammenhængskraft er i forhold til, at vi ikke får en tabt ungdomsgeneration, for eksempel. At vi stadig kan holde nogenlunde fokus på klimaet. Alle de her ting, det kigger rigtig meget på, og der vil helt sikkert komme nogle meget forskellige scenarier, alt efter, hvor vi kigger hen i verden. Holdt et webinar med folk alle mulige steder fra, som er meget opsat på, hvad betyder det for lige netop det land, vi er i. Og der er kæmpe forskellige ledelser, og der er meget forskellig befolkning også. Men det er egentlig meget sjovt, at nogle af dem, der er repræsenteret udviklingslande, blandt andet Indien, de sagde, at det her skal nok gå, fordi vi har rigtig mange unge, og de er i forvejen online, og de har den teknologi, der skal til, og de er sultne. Og de bliver ikke præget af en masse ældre, som vi gør i vores verdensdel. Ikke? Vi har bare rigtig mange ældre i de nordiske lande, i USA, Kina, Japan. Og det skal der tages hensyn til, og det kommer til også demokratisk set at forme rigtig mange beslutninger. Altså satser vi på sundhed frem for uddannelse, fordi det er der stemmerne ligger. Hvor at Indien siger, at jamen, vi er sultne, vi buller frem, og vi tager de jobs, vi kan få. Ja, der sker noget kreativ destruktion alle steder. Men du får mig ikke til at sige, om det er skræmmende, ligesom vel jeg ikke siger, at det er godt. Jeg er hverken skræmmende eller godt. Den må du have med Christian Vejlø. Jeg er ikke som fremtidsforsker, der går jeg ind i et prøver virkelig at være værdineutralt rum, hvor jeg smager på tingene, rører ved tingene, undersøger dem. Så for eksempel, da vi kunne se, at nu ville de snart genåbne, så tager jeg til Sverige for at finde ud af, hvordan ser et genåbnet samfund ud. Altså uden at have holdning til, om den svenske model er rigtig eller forkert, så tager jeg til Lund og finder ud af, hvordan fungerer den der studieby, hvordan har virksomhederne indrettet sig, for rimelig fordomsfrit at få nogle billeder på dem, hvad kunne tænkes at komme til Danmark.
Og når man så kigger på menneskers adfærd, er der noget, der har overrasket dig?
Jeg synes, det, der har overrasket mig allermest, det er den måde, vi retter ind på, altså på nærmest, altså, hvor jeg altid har vildt svært ved at forstå Tyskland under 2. verdenskrig, hvordan de kunne blive så ensrettet, er selvfølgelig en stærk leder som Hitler osv., men jeg kunne godt se, der skal egentlig ikke ret meget krise til, før at folk virkelig retter ind og begynder at opdrage på hinanden og sætter nogle meget skarpe systemer op. Så det der med, at det er laveste fællesnævner, det giver jo god mening, at vi skal tage hensyn til de mest sårbare. Det er slet ikke det, jeg anfægter. Men jeg havde troet, at der ville være lidt mere revolt. Altså, Søren, vi er landet, hvor den frie porno kom først og sådan noget. Jeg kan slet ikke få øje på det der hippie-laissez-faire. Og jeg er så imponeret over de der unge, som har fået lov til at gå og kede sig, at der ikke er sket mere ballade.
Mm. Og det er jo, synes jeg, en meget interessant iagttagelse, men måske er den del jo også skræmmende, hvor let folk i virkeligheden retter ind, hvis bare man fortæller dem, prøv at høre, nu er der en krise, vi er nødt til at gøre det her for ellers så sker der det her. Og politiet giver i øvrigt bøder, hvis I holder for mange fester, og vi er også ved at finde ud af, om vi kan få lov til at gå ind som politimyndighed, altså om de kan få lov til at gå ind i folks private hjem. Altså, at man simpelthen fjerner alle de rettigheder, som mennesker har under dække af, at her har vi en krise.
Og der påpeger du noget sindssygt vigtigt, fordi det er ikke kun et spørgsmål om at kunne få bøde fra politiet. Igen som fremtidsforsker, hvis vi skal generalisere lidt mere, så er vi på vej ind i sådan en ny puritansk tidsalder, hvor dine og mine børn, de kan ikke bare give den gas, fordi der bliver taget billeder af dem, det ja. Bliver læret, så kan de ikke søge et job. Nå, men det var dig, der lavede ballade under corona, og ikke viste samfundssind. Du skal ikke ansættes i min virksomhed. Det har nogle, altså det er meget mere end at få en bøde. Det bliver aldrig glemt, det bliver læret. Og de er ikke ret gamle, de der børn, før de finder ud af, at jeg skal altså stå på dydens sti, fordi at alt, hvad du siger, kan og vil blive brugt mod dig ved en senere lejlighed. Og det skaber jo, vi har så travlt med at pege fingre af Kina, for eksempel med deres sociale point og udskamning, men vi er jo ikke meget bedre herhjemme. Det er et lille, lille land, alle kender hinanden. Og man skal passe godt på,
jamen,
ikke?
Og det er helt sikkert, men der er jo nogle tendenser i samfundet. Man kan lidt sige, at udviklingen i samfundet og fremtiden, den bliver jo skabt af, at der er nogen, der tager to skridt frem, og så er der nogen, der hiver dem et skridt tilbage. Og på den måde får man hele tiden den der udvikling, om man vil, og nogle gange også en afvikling. Det, der er sket her, er jo, at alle er ligesom blevet sat ud på et kollektiv, der vi blevet sat lidt i sådan en form for en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en skammekrog, men et eller andet sted blevet sat ud udenfor.
Det er sat i husarrest, hjemme i sofaen.
Lige præcis. Og det særlige her er jo, at det er en kollektiv bevidsthed, der på en måde er blevet sådan ensrettet. Er det så et andet samfund, vi går ud i igen?
Jeg synes først, at vi lige skal tvæle et øjeblik med det der med at blive sendt i sofaen til 23.000 om måneden, eller hvor meget man får i lønkompensation. Fordi det kan lære os lidt om de fremtidsscenarier, der var i spil. For eksempel, at hvis vi bare kunne få alle på borgerløn, så er lykken gjort. Og så kan man jo hurtigt mærke på sin egen krop, det handler jo ikke om de der penge. Det gør det selvfølgelig, men det handler jo om at få lov til at være aktiv i det her samfund, få lov til at være medskaber, at der er brug for mig. Så altså, det har været en kæmpe øjenåbner for mange at finde ud af, det er jo ikke bare et spørgsmål om løn. Det er en meget, meget hæftig fornemmelse, hvis du arbejder på et hotel eller i oplevelsesbranchen. Du er i gang med at planlægge Roskilde Festival. Du skal bare gå hjem i sofaen og sætte dig, men bare rulle. Du skal nok få penge ind på kontoen. Jamen hvad med hele mit selvværd, min selvopfattelse? Og det er sådan nogle ting, vi kan bruge det her corona-eksperiment til at blive klogere på. Og det er det, der er altså svært ved fremtiden, fordi alting lyder godt, når man lige sætter det op i nogle fine scenarier, og bigeté og social ulighed, og vi skal gøre noget. Det er også rigtigt, men det er først, når man mærker det selv på sin egen krop, man siger, det var da en forfærdelig ting at udsætte selv min værste fjende for, det der med, at du hygger dig bare derhjemme, så kører jeg samfundet videre for dig.
Ja, og det synes jeg er en ret interessant pointe, det her med, at det kan godt være, at det, ting lyder smart på papiret. Ved du hvad, nu planlægger vi fremtiden, det bliver så fedt. Men hvis den fremtid, man så har planlagt og går ud i, er noget, man bare ikke kan mærke sig selv i, eller føle sig, altså hvis ikke følelsesapparatet er med i den fremtid, så er det jo, at man har gjort regning uden vært.
Fuldstændig.
Og hvad er det så, vi kan gøre for at undgå, at det bliver sådan?
Det er det her med at have hele kroppen med, når man planlægger, når man arbejder med fremtiden. Det er at prøve at smage på den, eksperimentere med den, og finde ud af, hvad er det, der går galt? Altså, hvornår er det, jeg føler mig fremmedgjort, for eksempel? Er der andre, der har det på samme måde? Simpelthen være nysgerrig. Jeg kigger meget på, ja, for eksempel Twitter, der siger, at nu kan alle vores medarbejdere bare blive hjemme og arbejde, hvis de har lyst til det. Jamen, hvad er det for en feedback-krise, der opstår? Allerede inden kunne vi se, at folk var holdt op med at ringe med hinanden. Det er meget lettere at sende tekstbesked eller sende en snap. Og så får vi så de her Siri og andre agenter, der kan lytte til os, Alexa. Og de taler os i øvrigt efter munden, så det er meget hyggeligere. Og så kan vi så pushe besked over til de andre. Så vi har fået sådan en... Og under corona så er der blevet endnu mere med, at folk udkommer, men der er ikke ret mange, der er interesseret i at lytte eller kommunikere eller snakke. Og det skaber jo en kæmpe udfordring, fordi jamen, der er algoritmer nu, der viser, at de opstartsvirksomheder, der har mest succes, det er dem, der er bedst til at lytte og netværke og få hjælp og blive flyttet. Og hvis vi sidder igen der i vores ivory tower og laver fine planer for fremtiden, hvor vi siger, jamen, det er super smart, vi kan bare opsige vores kontorlejemål, og så sender vi medarbejderne hjem, og det kan ses på bundlinjen, og så kan de bare give den fuld spade derfra. Vi holder selvfølgelig nogle frygende webinarer og et innovationsworkshop en gang om året, eller hvad det nu kan være. Jamen, så går vi glip af den der daglige glæde med et velment godmorgen, hvor man ser hinanden. Altså, det er jo ikke for sjovt, jeg insisterede på at komme ind her og snakke med dig, for jeg tror på, at man kan høre forskel. Vi kan prøve at lave sådan en blind test, en lyttetest på, hvem har du talt med på distancen, og hvor har vi siddet i samme lokale. Jeg vil mene, det giver en forskel, fordi at du læser nogle signaler af mig, lige når vi sidder og snakker her, hvor du tænker, åh, men det er jo det her, jeg skal spørge om. Det var ikke det, jeg havde skrevet på min lille notesbog, inden Liselotte kom. Det er nogle af de der ting, hvor at, der skal man nogle gange kæmpe, fordi dovenskab har altid været en kæmpe drivkraft for menneskeheden. Så vi fiser jo derhen, hvor det er lettest. Og det er bare lettere for mig lige at løfte knoglen, og så kører vi det online. Ja. Og der skal man op på cyklen hen og ind et fremmed sted, og det er lidt ubehageligt. Men bagefter, så bliver man glad. Og det er den der the convenience of inconvenience. Hvordan kan man oversætte det til dansk?
Ja, ubehaget. Eller op. Men det er virkelig det, du får ud af at gøre noget ubekvemt.
Ja. Og den er rigtig svær, fordi at lige nu, der drøner vi alle sammen hen der, hvor det er bedst og lettest, og jeg har også lavet et online kursus i fremtidsforskning, og det er jo fantastisk, at jeg kunne bruge coronatiden til det, og byder meget gerne folk velkomne, men jeg vil stadig sige, at der, hvor jeg har folk med kød og blod og flytter dem igennem en proces, det er helt klart, der jeg i hvert fald også selv får en feedback, som gør mig glad og skaber meningsfuldhed i mit arbejdsliv.
Et af de eksempler, eller et af de udsagn, som jeg ofte støder på, og som særligt også her under coronatiden er blevet blæst ud over alle landets tage, det er jo, at vi sagde det jo, fremtiden er digital. Hvad mener du om det?
Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at specielt et introverte programmør, de har elsket den her tid, og de er bare gået all in, og de er gået helt amok, og de kører derudad. Og der er rigtig mange virksomheder, der siger, at vi går fra just in time til just in case. Vi skal være sikre på, at vi kan levere, og derfor er det smart at automatisere og undgå at være så afhængige af mennesker, for så står vi alt andet lige trygt og sikkert. Så digitalisering har fået et kæmpe boost. Men jeg ser det jo også som en både-og-ting. Så nu har vi holdt de her online møder. Lige om lidt, så har vi en algoritme, der kan lave et executive summary af, hvad vi to har talt om. Den kan simultant oversætte hele interviewet til et hvilket som helst sprog i hele verden. Og
følelsesmæssige reaktioner kan også afkode.
Følelsesmæssige reaktioner.
Var hun til stede mentalt? Var han til stede mentalt? Ja. Ikke? Nikkede de? Ja. Var der god synergi?
Vi får et digital viden på toppen af det rigtige. Så lur mig om, når vi ikke begynder at mødes i den fysiske verden, så skal vi stadig have den der digitale sladderhang med os. Ja. Både for compliance-årsager, alle mulige erhverv. De vil sige, at det her har altså givet os noget. Så vi kommer ikke udenom digitalisering. Det er ligesom at have elektricitet i lamperne. Og det samme gælder i øvrigt for machine learning og mønstergenkendelse. Det bliver en fast inventar i vores værktøjskasse, og det bliver helt naturligt for os at indtænke det, så det er ikke enten eller, det er både
og. Og det er jeg helt enig i. Det, som jeg måske mener har været lidt udfordring, det er, at man har insisteret på, at al belysning skal være elektrisk. Stearinlyset kan altså også godt noget, ikke?
Og lejrbålet.
Og lejrbålet kan noget. Og det kan, det er netop at skabe følelser.
Ja.
Og det er der, jeg tror, at man lidt nogle gange tager fejl ved. Jo, teknologi, fantastisk. Mennesker er federe.
Jamen, vi skal da ikke sammenligne os med maskiner. Mennesker er mennesker, og maskinerne er til for at løfte verden og menneskets evne til at være bedre mennesker. Og ikke længere, og det, kræver, at vi insisterer på at være gode til at være mennesker. Og det har vi, og det er igen det under corona her, hvor man tænker, det er ligesom om vi har insisteret på at være gode til at være maskiner. Og det synes jeg er lidt vildt. Og hvis jeg endelig skal sige det, når jeg siger det her med, at det er underligt, at der ikke er nogen, der har flippet lidt mere, eller kejlet lidt mere ud.
Altså, jeg tror jo også, at det her det handler om, at man har set, nu har vi virkelig fået den her, jeg elsker jo begrebet, digital foie gras, altså hvor du er blevet stopfodret, ikke? Altså, du kan simpelthen ikke få mere ud af det, fordi du har fået Zoom-møder, du har fået skærmtid en masse, og det gælder i høj grad også herhjemme, som jeg også har delt diverse steder med skærmtider på sådan noget 8 timer om dagen, hvor man simpelthen har haft hovedet fuld af input. Og det sker jo så for rigtig mange mennesker. Noget af det, jeg dog har bemærket, at rigtig mange mennesker bruger skærmene til, det er for at dække et følelsesmæssigt socialt behov. Altså, de har brug for andre mennesker, men bruger teknologi til som en eller anden efterligning. Og det er bare ikke det samme, det tror jeg, folk har kunne mærke. Ja. Så er det ikke mere rigtigt at sige, at fremtiden måske er fuld af mennesker, der gerne vil det menneskelige fællesskab, men indimellem bruger teknologi for at dyrke det menneskelige fællesskab, men at man har fundet ud af, at det ikke er det samme?
Jeg tror, vi bliver mere bevidste om, hvad det er for en platform, vi skal bruge til hvilken form for møde. Det sagt, så sådan en app som House Party, som kombinerer quizzer samtidig med, at du kan sidde og tale med bedstemor, og så løfter det ligesom samtalen. Det er en måde at slippe omkring det på. Og der er altså også en gamer-generation, som fungerer fint som avatar i virtual reality, og de lever så helt ind i den avatar. De bruger mange penge på at købe udstyr til den der avatar. De er den avatar, så der får du nærmest en transplantation. Og når jeg kigger på den generation, så kan jeg godt begynde at tænke på, om vi er villige til at slippe kropslighed og nærvær og alt muligt andet, fordi at vi bliver bombarderet med så meget spænding og adrenalin og udfordringer til helt nøjagtigt det level, vi er på, at det lige pludselig virker enormt tamt at lukke ned. Det er i hvert fald noget, der er værd at holde øje med. Og så kan man så sige, kan vi kombinere igen de her ting, så vi får noget af den udfordring, når vi er ude at løbe en tur, eller når vi er ude og gå og tale med folk. Kunne man forestille sig, at man gode gamle venner, som har talt sammen i 100 år om de samme ting, lige pludselig fik en input fra Alexia til, nu skal jeg prøve at tale om det her, fordi det ved I faktisk begge to noget om, og det har I aldrig talt om før. Altså, kunne man forestille sig en form for gamification i vores egen hverdag, så vi blev stimuleret lidt mere?
Og det vil sige, altså, da man har det her begreb inden for psykologien, man kalder det fælles tredje, at det er, når for eksempel der indtræder en eller anden ydre omstændighed, lad os sige en bus, der er en eller anden, der falder om, eller sådan noget lignende, ikke? Så bliver folk lige pludselig, hov, jeg kan det her, og så begynder man at samarbejde om det her, eller hvis elevatoren går i stå, eller hvis der er et eller andet, der binder os sammen, men som i virkeligheden kommer udefra. Det er jo lidt det, som man kunne forestille sig, at teknologien faktisk burde være blevet brugt til, altså at binde os sammen, fordi at de teknologiske platforme ved en masse om dig, og ved en masse om mig.
Fuldstændig, og det er jo lidt det, der har sket også under corona med ham gutten, han havde lavet sådan noget UV-stråling til Novo Nordisk længe, som skulle desinficere maskiner. Så siger, hey, det kan jeg da lave i håndhold til børnehaverne, så de ikke skal fisse rundt med alt det der sprit. Super enkelt med UV-stråling, og så er det fikset. Så er med at sætte sin egen skills, altså sin egen profession virkeløst, og virkeløst i spil på nye måder. Ja. Og droppe de der faggrænser og bare sige, jamen, jeg vil gerne være med i det her fælles tredje. Det kræver, at der er nogen, der ligesom siger, hvad det der fælles tredje er, hvad de har brug for. Og så stemler man sammen. Men det er det, jeg kalder sådan en form for crowdsourcing af fremtiden. At man samskaber det på kryds og tværs. Og igen, så er det vigtigt, at man får lavet nogle netværk, der fungerer. Og nu talte jeg med en, der arbejder fra vindmøllebranchen. Og de har for eksempel i hele den her periode kun haft møder, hvor deres billede ikke engang er på kameraet. Så det er kun deres initialer, man kan se, og så er der ikke noget, altså ikke nogen film. Og det er for at værne om deres privacy, og nu arbejder derhjemme, så det er jo forfærdeligt. Altså,
hun var også jurist, ikke? Men hvordan kan man nogensinde udvikle noget med alle de der initialer på en skærm? Jamen, det havde de ligesom vendet sig til, men hun måtte også indrømme, at hun ikke kørt halvdelen af de der møder, fordi så
hun gået og lavet alle mulige ting.
Så det kan, ja, det kan virkelig sætte os tilbage i noget medmenneskelig udvikling, for det er jo noget, man skal lære. Du skal jo aflære, du skal jo lære kropssprog og alt muligt andet. Så det bliver altså, som for mig, så ser vi ind i to generationer. Den ene er binger, og den anden er sådan meget aktiv. Ser på YouTube eller TikTok, hvordan laver man, hvordan tegner man
den her skildpadde,
og så tegner de den selv. Andre, de ser bare, hvordan tegner man skildpadde, hvordan laver man chokoladekage, og så klikker de videre og videre og videre og videre.
Og det kommer aldrig ud i fysiliggørelsen. Det kommer aldrig ud i verden. Og det er,
det er helt klart der, vi ser fremtidens over- og underklasse, hvis jeg må sige det sådan lidt skræbt. Men det er interessant, fordi det går lidt på tværs af kulturelle skel, det går lidt på tværs af nationer, det går lidt på tværs af indtægter, og det handler måske i virkeligheden mere om ens egen evne til at kunne have det der mindset, hvor man
vokser og kan gribe fremtiden og omsætte den til sig selv, i stedet for bare at lade sig
tynge af den, eller føre med, eller bare lade sig tynge. Og der tror jeg igen, hvis vi skal vende tilbage til den her corona, hvad kan den sige om fremtiden? Så er der ikke tvivl om, at der var mange, der bindede et stykke tid, men der var også rigtig mange, der fik nok af de der nyhedsudsendelser, der sagde, det her er vigtigt, det her er vigtigt,
det her er vigtigt, og nu skal du høre på den her presse, og nu skal du høre på Mette Frederiksen.
Og faktisk nåede til at sige, godt, nu er det min tid. Nu tager jeg min tid. Jeg har drømt om faktisk at nå X, Y, Y, Z. Så vi har været ud over smertegrænsen.
Ja.
Så på den måde, så tror jeg, der er nogen, der har fundet ud af, hvordan gør man så. Og det kan de bruge, når de kommer tilbage, og det kan de holde fast i, når de kommer tilbage.
En af de personer, som jo også har haft stor succes med at kunne forudsige fremtiden, det er jo Lars Tvede.
Ja. Han samarbejder med.
Og det er lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Jeg ved, at han har haft gang i det her Supertrends.
Ja.
Kan du ikke prøve at sige lidt om, fordi det jeg har forstået er, at han gerne vil prøve at få et endnu... Ja, og prøve at få et endnu bedre greb om fremtiden ved at tappe ind i den bedste mulige viden, der er på området. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan jeres samarbejde, hvad er det for nogle ting, I gerne vil opnå? Og hvordan
altså
gør
det handler om, det er, at fremtiden allerede eksisterer.
Ja.
Så det handler mere om, hvornår kommer den så og bliver mainstream.
Mm.
Så der sidder forskere overalt i verden, der laver fremtid.
Ja.
Og det, når jeg siger fremtid, så kan det være, at vi dropper køerne lige om lidt og laver cultured meat, altså kød fra laboratorier. Vi laver vertikale haver. Vi kan manipulere med generne, klippe i dem, som der allerede er en kinesisk forsker, der har gjort, men dermed udrydde nogle af de store kroniske sygdomme, som diabetes 1 eller kræft eller noget af det. Men hvornår er det, det sker? Det er jo super vigtigt for virksomheder at forholde sig til, eller hvis man skal investere i aktier, at finde ud af, jamen, hvor lang tid går der, før at det her egentlig er praktisk anvendeligt? Hvornår bliver det der kød så godt, at vi vælger sådan en laboratoriebøf der er lavet en stamcelle frem for at slå en ko ihjel? Og så igen, hvad skal der så ske med vores landbrugsjord, når vi ikke skal bruge landbrugsjorden længere, eller når vi ikke skal bruge parkeringspladserne længere til de der førerlysbiler? Altså, hvad skal vi så bruge det der land til? Kommer der til at ligge natur, eller kommer bare til at fylde det ud med racerbaner, eller
hvad skal der ske? Supertrends, det er en sammenslutning, og så kan man som virksomhed, hvis du er Danish Crown for eksempel, og kører kød hjem, så kører du så et projekt, hvor du abonnerer på The Future as a Service, på hvornår sker tingene. Og det er lidt ligesom sådan nogle hemmelige agenter, der kommer og visker dig øret. Nu har vi afværget et terrorattack i København, altså. Men så er det Supertrends, der siger, nu kommer det her, altså. Eller nu nærmer det sig, så nu skal I tage det ind i jeres strategier. Så der er alle mulige måder at formidle det på. Derudover så kan man så som deltager downloade den her Supertrend-app og gå ind selv og give sin bud på, hvornår sker det. Og det er baseret på den der gamle historie med en ko på et marked, og alle dem, der kommer på markedet, skal gætte, hvor meget koen vejer. Og når man så tager gennemsnittet af alle dem, der har gættet, så er man meget, meget tæt på at ramme koens vægt. Så vi modspiller crowden med, hvad videnskaben siger. Og så ser vi på, hvad sker der så. Fordi det ene ting er, at der er nogle videnskabsfolk, der siger, at nu er det ved at være der. Men så kan det jo sagtens gå rigtig, rigtig lang tid, før at der er nogle af de store med muskler, der griber bolden og dribler den videre ud i samfundet.
Så det er det er det, jeg sagde før.
Det er også timing.
Det er timing, men det er også at to skridt frem og et tilbage, hvor at masserne tit halter lidt bagefter, og så kan der være de der early adapters, dem der hurtigt tager den nye teknologi til sig, men derfra til det bliver mainstream. Det er det.
Ja, men det er det, det vindue er bare blevet meget kortere. Ja. Altså fra, at det var sådan en fin, rund kurve, så er det nærmest blevet en hajfinde. Fordi det går sindssygt hurtigt, fordi vi har globalisering og den måde, vi kommunikerer på. Så hvis det virkelig batter og ned prislag og gør det lettere for mennesker at være mennesker, skal jeg love dig for, at det nok kommer ud meget, meget hurtigt. Ikke? Så man har ikke rigtig råd til at sidde og vente. Det er jo det, virksomheder ellers har gjort.
Det er exakt.
Og nu lader vi lige de andre brænde nallerne, og så kommer vi på senere. Så det handler om hele tiden faktisk at forberede de kompetencer, der skal til, hvis der skal det her paradigmeskifte inden. Altså bilbranchen er et godt eksempel. De ved det godt. De har en meget, meget velfungerende motor, der kører. Jo, det er super fedt for dem lige nu. Der bliver solgt masser af biler, fordi folk ikke vil i offentlig transport. Men hvor lang tid var det, før hele deres forretningsmodel ser helt anderledes ud, fordi vi netop skal have mobility as a service, ikke? Ja. Så det er det der med at finde timingen. På den ene side vil man jo gerne blive ved med at tjene penge, fordi man altid tjener penge på, og på den anden side skal man forberede sig på et nyt samfund. Så jeg bruger samarbejdet med Lars til at scanne. Men det, jeg arbejder med som fremtidsforsker, det er at kuratere fremtiden til specifikke virksomheder. Fordi den ser ved Gud rigtig, rigtig anderledes ud, alt efter hvad du sidder med. Om du sidder med turisme, eller om du sidder og er programmør. Det er meget forskellige virkeligheder, du kigger ind i. Så der synes jeg, at nogle gange så bliver jeg så træt af de der megatrend nummer ditten, datten, dutten. Det kan folk ikke rigtig forholde sig til. Det bliver meget fjernt, så det der med at omsætte det til din fremtid, både at finde en tidslinje for, hvornår sker det i forhold til de områder, du sidder med, og så sige, og hvad så? Hvad er det så for nogle muskler, jeg skal til at træne? Hvad er det, jeg skal til at holde op med? Først der synes jeg, det bliver vigtigt med fremtiden egentlig. Det andet er lidt sådan en vidensonani, men også sjovt selvfølgelig. Jeg elsker det, men det er ikke altid, at det er så værdifuldt for folk at vide, at noget er der.
Mm. Ja, for hvis ikke de kan mærke effekten af
det. Hvis de ikke kan oversætte det til deres egen hverdag, så sker der ikke noget.
Så slukker man bare og ryger videre.
Ja, så siger man, det havde jeg set, når det alligevel rammer ind i nakken om 10 år. Ikke? Så der skal gøres noget ved det. Det skal sættes i spil.
En ting, jeg også godt kunne tænke mig her, hvor vi nærmer os afrundingen af det her afsnit.
Gud, det er da gået så hurtigt.
Jamen, tiden går super stærkt. Vi skal nemlig også tale om noget, som du har været med til at udvikle, som kan være med til at sætte nogle af de her diskussioner i gang. Det er et spil. Det er et brætspil. Det er noget så analogt som et brætspil, og det kan jeg jo godt lide.
Og det er også derfor, at jeg tænkte, at det skulle du og familien have. Ja, fordi at det kom egentlig også af sådan en fremtidsirritation med, at jeg oplevede, at rigtig mange af de mennesker, der har brug for at tale sammen. Nu talte du lige om Lars Tvede. Han elsker ingeniører, og han nørder det helt vildt. Og han har ved Gud ikke ret meget til overs for kunstens verden i forhold til fremtid. Og jeg mener, at man skal have alle brikkerne samlet, og de faktisk har uendelig meget brug for hinanden, fordi kunsten skal du bruge til at visualisere, hvordan kunne den fremtid komme til at se ud. Der skal tegnes nogle billeder, der skal være så fede,
at folk tør træde ind i det, så de ikke bare
bliver holdt tilbage af frygt,
for eksempel. Så derfor så vil kunstnere have enormt godt af at sidde og kigge på nogle af Lars Tvedes supertrends.
Og igen,
så jeg har typisk er baseret på det her med, at der er rigtig mange mennesker, der ser verden helt anderledes. Det kan vi også se her under corona. Der er perfektionisten, der går meget op i, at der lige er 2 meter mellem folk, ikke? Og så er der hjælperen, der skriver ud på alverdens sider, kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne gå med din hund, og det er den drivkraft, der øjeblikkeligt tænder i dem. Så er der den anden type, der vil vide, hvordan kommer jeg ud som vinder? Hvad skal jeg investere i lige nu? Hvem bliver vinder, og hvem bliver taber? Det er dem, der også går meget op i at vinde, hvis man i øvrigt spiller det her. Ikke finder ud af, hvordan kommer jeg hurtigst i mål? Selvom det er processen, der er det vigtige. Og så er der kunstneren, som er meget, som mærker med kroppen, mærker fremtiden med kroppen. Det kan jeg lide, det kan jeg ikke lide, eller puffer pokker, eller det er ikke mig at holde 2 meters afstand. Jeg føler mig fremmedgjort. Men den følelse er jo lige så relevant og vigtig, selvom den er emotionelt baseret. Men nogle gange sådan bliver den smidt til højre. Så er der nørden, videnskabsmanden, som siger, kæft hvor er det rart, at jeg har fået noget ro. Endelig er det legitimt at være introvert og nørd igennem. Så er der realisten, der er enormt bekymret for, om der kommer en anden bølge, og hvis der gør det, så har de allerede været ude at hente lokumspapir, ren vand,
egen elforsyning, egen wifi-forsyning, det hele.
Så det er det, man skal kende, når krisen krasser lige om lidt igen, og det blev værre, end vi troede, ikke? Så er der eventyren, der straks skal ud og se, hvordan føles det at gå en vej rundt om søerne, for eksempel i samme retning. Spændende, interessant. Eller tager til Lund for at se, hvordan svenskerne åbner. Ikke? I hvor spændende, man også kan gøre det på den måde. Så er der Mette Frederiksen, lederen, der siger, jeg har styr på, hvordan man håndterer corona. I skal bare følge mig, så er I safe. Og det er sådan her, og sådan her, og sådan her. Og er meget, meget holdningsklar på, hvordan ser det hele ud, og meget tryg i, jeg har billede på det. Vi skal bare gå med mig.
Og så vifte med flaget.
Og så vifte med flaget, ikke? Og det er klogt, det her. Det er meget, meget klogt. Hvis du gør det her, så er du klog, og hvis du gør noget andet, så er du dum, ikke? Så den sidste, det er fredsstyren, som bare vil gerne vil have, vi skal være lidt hyggeligt, som for eksempel går til parearbejde, kun fordi, at de godt kan lide deres kollegaer, og al den sparring og den varme, de får i kroppen af at kunne mærke, at der er andre mennesker, og vi er sammen. De har jo totalt lidt i det her.
De har måttet gå rundt med deres tekop, og så 2 meter imellem til deres nærmeste ven eller veninde, og det har ligesom været plaster på såret her.
Men det er også derfor, at når man så laver one size fit all på corona, så kan du godt se, så er der nogen, der kommer i klemme. Eller hvis man griber fremtiden kun ud fra 3 af profilerne, og ikke prøver at tænke de andre ind, at de er lige så vigtige og har lige så mange brikker til det her puslespil, så går det galt igen og igen, og så kan man ikke forstå, at man ikke bliver vel modtaget. Så det er sådan en øvelse, jeg har i. Har I nu tænkt alle typer ind, og prøv at forlade din egen type, og så virkelig øv at være nogle andre typer. Så prøv at gå hjem og så kigge på verden mellem de her briller. Hvis du lover dig, så rykker du langt hurtigere, end hvis du bliver ved med at tale med tordenskjort soldater. Så Lars Tved, han er en af typerne, så må du selv gætte, hvilken af dem. Men jeg har i hele coronatiden udvalgt nogle arketyper for at flytte fremtidsforskning op på et andet niveau, som kan det her. Og det er super interessant eksperiment.
Og er det, for jeg kan jo kende, når du nævner de her beskrivelser, så ser jeg jo også nogle klare billeder for mig, men mennesker er jo lidt af hvert.
Selvfølgelig.
Men der er bare nogle roller, vi godt kan lide at holde fast i, fordi de ligesom er velkendte og de er trygge.
Ja.
Og er det måske også en af de...
Vi har det hele. Ja, vi skal bare aktivere de andre sider. Ja. Og vi skal bare prøve at finde nogle eksempler, hvor vi har været det lidt, og sige, okay, hvis jeg tog det mere med ind i mit arbejdsliv, eller hvad vil der så ske?
Så det er virkelig sådan en guide til, hvordan man bedre kan møde fremtiden med forskellige perspektiver?
Ja. Det er simpelthen, fordi vi går rundt med nogle massive skyklapper på, og vi ser kun udviklingen fra vores eget lille snævre perspektiv eller typer. Og så hvis man lige åbner op, så er der en fantastisk legeplads derude. Det er virkelig, jeg synes, det er med til at give en helt anden styrke og glæde i det, der sker, fordi at tingene ikke lukker ned, de åbner.
Hvordan ser fremtiden ud for dig selv her i den kommende tid?
Jamen, jeg har som sagt det der eksperiment med de her forskellige typer af fremtidsforskere. Og så er mit store, store skift det her med, at vi skal samskabe fremtiden. Jeg vil gerne demokratisere fremtiden til folket, inden jeg dør. Det er rigtig vigtigt for mig. Så hvis jeg bare kan få helst skolebørn, helst næste generation, der kommer, til at se, at de står over for en legeplads af muligheder. De skal ikke på borgerløn, de skal ikke pacificeres, de skal tro på, at det kan godt være, at de gamle jobs ikke er der, men der er masser og masser af ting, vi mennesker har brug for at blive glæder som mennesker og planet. Og de går en travl og spændende, værdifuld tid i møde. Hvis man kan have den oplevelse i sig selv, så tror jeg, vi får skabt meget bedre samfund i sidste ende. Så det er det, jeg brænder for. Jeg egentlig tænker mere og mere over, hvordan gør vi det her smartest. Så jeg har nogle virkelig spændende samarbejder i gang i forhold til det her med at demokratisere fremtiden.
Fantastisk. Det glæder jeg mig til at høre meget mere om, når vi nærmer os, når det er, at trendsene bliver så tydelige, at man simpelthen snubler over dem og ikke kan undgå at høre eller se lidt mere til dem. Hvis man gerne vil dykke ned i spillet typisk udråbstegn, hvad er det?
Jamen, altså Arnold Busch kan man jo ikke få det i længere, men Bog og Idé, og altså de gamle Arnold Busch-butikker har måske på halv pris. Så det er bare at købe dem, eller købe dem på nettet. Og det er et familiespil, det er også til den sammenbragte familie. så det der med at have lidt større respekt for andre typer end dig selv. Og så er der online-kursus i fremtidsforskning nu, så selvom jeg har det til lidt der med ikke at være der, så er der alligevel, jeg skriver gode råd og vejledninger til folk, der gør det og arbejder med deres eget projekt. Og så har jeg så også masser af fysiske kurser.
Som forhåbentlig kommer op og stå igen.
Som gør mig glad. Nej, jeg har lige haft et hos Christian Hornslet.
Nå, fantastisk.
Ja. I hans galleri, det har været så fedt.
Så fysiske møder
har
I
mindre
afstand?
Ja, men der har jeg ikke mere end 10 med. Så vi holder os inden for reglerne, ikke? Og det er også, igen, byder meget ind på det der med, man skal ikke være mere, end hvad der kan dele to pizzaer, fordi så ryger intimiteten og tilliden til virkelig at gå ind i tabu også. Så det har vi slet ikke talt om. Tabu er rigtig vigtigt.
I en anden god gang. Tusind tak,
Liselotte,
for din tid. Og tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed på dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid. Pas godt på jer selv, og vi lyttes ved.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.